Neighbor taldearen lehen lanaz ari gara, entzuten ari garen Ura Patrikan diskoaz, Amsterdamen bizi baina estatubatuarra eta euskalduna diren Josh Cheatham eta Maite Larburu osatzen dute taldea, bikotea, biolin jotzaia da Larburu eta biola da gamba eta kontrabaxoa jotzen ditu Cheathamek eta Euskal Herrian dira biak, gaur bertan Leioan kontzertua eskainiko baitute, bihar Pasaian eta Etzi Bergaran, Maite Larburu, egunon.
Kaixo, egunon.
Amsterdamenetik iritsi berria, Loiuko aireportutik etorri berria gurera, zer moduz bidaia lehenik eta behin?
Bidaia ondo, egia esan ondo ez. Arazotxo bat izan dut, oain jarri dituzten regulazio berriekin hegazkinetan ezin dira instrumentuak eraman.
Aha.
Eta nire biolinarentzako eserleku bat erosi behar izan dut, azken
Aida.
Momentuan.
Beraz, uste baino garestiago atera zaizu bidaia.
Ba, uste baino hiru o lau aldiz garestiagoa bai.
Bueno, musikarien jirabirak esango dugu eta batetik bestera ibili behar duten musikarienak hala ibiltzen zarelako zu. Kasu honetan, bueno, Amsterdam, Euskal Herria, baina beste herrialde batzuetarako bideak ere hartzen dituzu, hartu izan dituzu eta aipatuko ditugu geroago, baina bada denbora batura Patrikan diskoa kaleratu zenutela, abendu partean kaleratu zen, okerrez banaiz, eta zurrumilo hori pasata, zer moduz ikusten da orain diskoa?
Ba, ondo, oso erreakzio eta hitz politiak jaso ditut lagun eta ez ezagunen aldetik, eta pozik nago alde hortatik, eta beste alde batetik pozik diska kaleratu izanaz. Zalantzak izan genitulako hasiera batean, baina bueno, aurrea segi genuen eta pozik nago, bai.
Oso kritika honak jaso dituela esango dugu, aipatu duzu, hitz polita jaso dituzuela lagunen eta baita ezagunen aldetik ere, goxoa eta goxotasunez entzuteko irakurri diogu baten bati, ez dakizu nola deskribatuko zenuken diskoa. Ez da erraza izango, akaso?
Ez da erraza izango, baina saiatuko gea. Esan nahi, ba, oso lehen ere aipatu izan diet beste kazetariei o galdetu galdera berbera mendiatenean oso disko intuitiboa izan dala. Ez dula euki ideia ez dakit orokor bat agian beste batzuetan gertalitekena ez da ideia orokor bat eta ideia horri jarraituz kantuak sortzia edo diska hau sortu da jolasian eta pikin bat intuitiboki, inoiz pentsatu gabe noizbait bilduma bat osatuko zunik. Beraz, ba, ez dakit, hola gertatu da, pikin bat, hola izan da, gertatu inda.
Orain dela 10 urte uste dute jo zenuela Amsterdamera, harako bidea hartu zenuela, zure jaioterrian Hernanin musika ikasketak hasi eta Bilboko, Donostiako, naiz Madrilgo musika eskoletan ibili ondoren Holandako hiriburuan burutu zenituen, biolin eta musika klasikoaren batxelor ikasketak, aintzinako musikan espezializatu zinen, 2007an egindako masterrean, eta esango dugu nolabait 17. eta 18. mendetako musika barrokoan eta ganbara musika nabarmendu zarela baizu eta baita Josh bera ere eta bat batean sorpresa, bat batean disko hau esango dugu. Ez dakit ibilbide hori egin duen musikari baten aldetik horrelako lan bat kaleratzeak sorpresa ematen du.
Bai, eta lehendabizi sorpresa neure buruari eman zion eta Josheri ere bai pentsatzen dut, o ez dakit, sorpresa da, baino ez da, ze alde batetik egia da ondo informatuta zaude, joa, hoi esan nahi dut musika klasikoan bueno, ikasketak burutuak gehala, gero antzinako musikan espezializatuak, hori da gure ogibidea hortaz bizigea, baino Joshek eta biok badaukagu amanko unian zerbait eta da Joshek lehen kontrabaxua eta biola degan bajo baino lehen gitarra jotzen zula eta nik ba ezer illa azakit itzeiten hasi baino lehen ez baino bai kantuan beti atxu izan naizela etxian etxean, gurasuak kantu zalia dira eta beti kantuan ibilia eta ordun sorpresa da baino ez da ez eta elkarrek ez hautzia eta biok nolabait beste musikekiko zaletasuna izate horrek ekarri zigun joku hau, esan nahi dut, goazen kantuak sortzea. Eta holaxe izan da, bai.
Musika klasikoan, ibili zarete, aintzinako musikan espezializatuta, ez dakit nola ulertzen duzun zuk musika mota, hau ze badago ikuspegi bat, ez, nahiko lotua ba, musika klasikoa eredu itxi edo mugatu batekin, eta kaso ba, esperimentatzeko edo jolasteko aukera gehiegi ematen ez dituen musika mota bat ote den, gaztei akaso hain erakargarria egiten etzaiena, zuretzat zer da, zerbait itxia mugatu ala bide berriak irekitzeko oinarri bat eman dizuna kasu honetan?
Nik ustez musika klasikoa erakutsi eta ikasten den moduak badaukala itxitasun puntu bat, ba, esan nahi dut, ba, modelo bat jarraitu gertzaiolako. Hori da gertatzen dana agian ba, akademizismoarekin edo eskola konkretu bat jarraitu behar danean, ba, soinu konkretu bat lortu behar dezu, ikasketa tekniko batzuk gainditu behar dira. Hori dena agian itxia da, baina bueno, beste alde batetik horrek nolabaiteko hitzak inglesez etortze zaizkit burura. Herramientak, ez? Edo nola esango genuke euskeraz, ematen dizkit tresnak ematen dizkitzu gero zuk nahi dituzun gauzak itxirik dauden horiek iriki ahal izateko, ez da? Eta bueno, egia da musika klasikoak nolabaiteko ez dakit, patroi bat jarraitzen dula, baino musika klasikoa egiten duen musikari asko daude, eta azken finean, beti, uste dut, musikari bakoitzaren erantzunkizuna dala, itxitasun hori irekitzea, ez da? Nahi badezu, egin dezakezu, ireki dezakezu itxitasuna, ez da erresa, ze muga pila bat daude zuregan eskolatik pasazea, eta hor daude lotzen zaituzten kate hoiek, baino nik uste nahi bada eta maite bada egin litekeela.
Oztopoak ere topatuko zenituzten bidean, pentsatzen du, zerbaitekin austea, nolabaiteko eredu batekin austea, ba beti izaten ditu alde onak eta ez hain onak, esango dugu?
Bai, bueno, ez da, hola, ez da izan, hela, alako hausketa erraldoia, ez zait iruditzen, baina, bueno, nik uste, ibilbide osoan zehar izan dela holakoa, ez? Hasiera batean musika klasikoa ikasi nun, baita Josek ere, gero antzinako musikan espezializatu ginen, horrek ja hauskera bat suposatzen du musika klasikoarekiko, ze antzinako musikara espezializitzen den jendea bada pixkat. Bide hori ez dut jarraitu nahi, orduan beste bide bat hartuko dut, eta antzinako musikak badauka improvisaziotik, eta bada pixkat itxitasun hortatik aldentzen den zerbait. Gero hortik kantu propioak sortzera, bueno, salto hori egitera, pues beste esan nahi dut, puskatze bat dago, orduan puskatze hori ba pixkanaka gertatzen jundan zerbait izan da, ez da.
Eta zuek eman duzu jauzi hori, disko propioa, kantu propioak egin dituzue, eta hementxe Neighbor izeneko diskoa bildu dituzue.
You said you come from the north, and then I saw you in the south. I thought your eyes were blue, but was the one behind those black eyes also you? You also said you were a boy, but I met a lady with your voice. You were born in 62, although my friend's grandfather looks just like you.
Irakurri dizugu esaten Euskal Herrian bizi zinenean akaso murritza zela musikagintzako zenuen ikuspegia eta Holandara joateak, Amsterdamera joatean nolabait lagundu zizula ikuspegi hori zabaltzen.
Bai, ez bakarrik musika gintzan, orokorrean. Nik uste dut atzerriratzeak nolabait deskolokatu egiten zaitula, normala zena, ez da normala, beste lurralde batean, edo oitxura zenitunak ez dia oitxura beste leku batean, orduan nolabait errenka zabiltza, ez dakizu hankanun jarri hau egingo dut, ondo onartuko te dute, edo ez, orduan horrek nolabaiteko inseguridade bat emateizu, baino malgutasuna ere bai, adi egon behar dezu gauza berrietara, begiak ireki behar dituzu, hanka sartu nahi ez badezu, eta...
Eta hanka ere sartuko da askotan.
Eta hanka sartzen da, eta ez dezu zure hizkuntza erabiltzen zure burua adierazteko, horrek esan nahi du pixkat atzetik zabiltzala, eta baina bueno, horrek nola baiteko uste dut, malgutasuna ematen dizu, eta malgutasun horrek hori uste dut aberasgarria dela, ze beste ikuspuntu berriak topatzen dituzu gauzei, gauza berberei begiratzeko, ez da?
Nahi borri zena du diskoak, bizilaguna, eta bizilaguna zarete okerrez banaiz, Josh eta zu, nola sortu zen? Bizilaguna harreman hortatik sortu zen, disko hau?
Bai, elkarri ala deitzen diogu, neighbor, esaten diogu, neighbor, auzo berean bizigea, baino aurretik, bueno, kasualidadiak izaten dira batzutan. Guk elkar ezagutzen genuen esan deten bezala elkarrekin antzinako musika talde ezberdinetan jotzen degulako. Gero bidai pare bat egin genituen elkarrekin ganbara talde txiki batekin. Eta orduan kasualidadia Josh La Haian bizi izan eta La Haiatik Amsterdamera bizitzera etorri izan nere auzo berberera. Kasualidades, ez genekin ez berak eta ez nik ala izango zanik. Eta orduan bai gertutasun horrek, bai gure kantuak sortzeko jola sortan, ba errestasun handia eman diguz, atzezate ba, bizi gera, eta orduan erresa da elkar ikustea, elkarrekin denbora pasatzea, eta horrek bai lagundu du.
Brasilgo musika, blusa, jazza topatu daitezke diska honetan, baina gitarra eta ahotsa ditu oinarri diskoak. Esango genuke kantagintza tradizionaletik abiatu zaretela nolabait.
Geneuzkan tresnak erabiliz hasi da guztia, ez dugu bera Josek gitarra jotzen du, ni kantuan aritzen naiz, gero kantu batzuek badute biola de gamba ere, biolina badago pixka bat, gero Josek erabateko fascinazioa du ekialdearekiko eta bueno, Japoniako flautak jotzen ditu shakuhachia, Indiako musikare asko maite du, sarangiare jotzen du eta ordun bere etxea museo txiki bat da, zintzilikaturi dauzka instrumento guztik eta ordun hasi ginen gitarra eta hotsakin eta gero pixkanak sartu genituen diskoan hori posible da, multitrack deitzen den mirari horri esker, ba beste instrumentuak sartu alizatia.
Esango dugu esperimentazioa izan dela nolabait. Referentzia asko bota dituzu, instrumentu asko bota dituzu. Oinarria esango dugu alare, bueno, gitarra eta ahotsa, baina esperimentazio baten ondorio izan da guztia, lan guzti hau.
Bai, era bat, utxetik diskara iritsi arte dena esperimentuak izan dira, norbere buruarekin, bata bestearekin, erabiliko genituen instrumentuak aukeratzerako orduan, eta esperimentazioa bai.
Neighbor taldea, esan bezala Maite Larburuk eta Josh Txitanek osatzen dutena.
Autoa ta mirua kantua
Zuk sortu dituzu abestiak, Maite, eta haien garapena musikalaz arduratu da Josh. Zein dira zure edo zuen erreferentziak, esango dugu erreferentzia musikalak? Diskonetarako.
Diskonetarako. Ez dakit, zaila egiten zait enumeratzea, zen orabait ere pentsatzet nire baitan dauden entzun ditudan musika horietatik asko dagola. Bai, musika klasikoatik, antzinako musikatik, eta entz, bueno, nire kasuan entzun ditudan beste musika guzti hoien gandik, ez?
Entzun ditugu Leon Arkoen, Benito Lertxundi bera ere akaso, bezakit.
Eske, egitan, bai, jendeak gauza asko esan dizkit, baino, bezakit, egia esan ez dut, Leon Arkoen ez dut, ez da, oso nire, osea, gustatzen zai, baino ez da izan entzun, gehiagi entzun deten norbait, ez, baino, bai, ez dakit, esan dizudan bezala oso intuitiboa izan da, ni kantuan, kantuak nola baitere kantatzen hasten naizenean edo sortzen hasten naizenean gusto, nire gustoari jarraitzen diot pixkat, eta gero Josek instrumentazioa aukeratzen duen momentuan, ba, nire kantuan, kantuari dagokion zerbait bilatzen saiatzen da, eta horrela, bai.
Hizkuntzari dagokionean euskara da diskoko hizkuntza nagusia, baina gaztelania eta ingelesa ere topatuko ditu entzuleak, horrela atera da natural.
Bai, ez dakit euskara da nagusia, ustet erdia eta erdia daude, ustet sei kantu euskarazkoa direla, sei ingelesez eta bat gaztelerazkoa da. Horrela bai, hori ere nolabait jolasa izan da niretzako, zen ere burua adierazte, hizkuntza ezberdinetan adierazi ahal izate horrek plazerra handia ematen dit, ez? Batzutan azaldu izan dut zenbait gauza euskeraz adieraztea asko kostatzen zaidala. Eta jendeari arraroa iruditzen zaio, zen nola, zure lehendabiziko hizkuntza izan da, ba, horrexegatik, gauza oso barrukoak diranean, nolabait badagolako, ez dakit, lotxa bat edo gauzak euskera zuzenean esate horrek ekartzen ditunak, ez da. Orduan, ba,
hizkuntza aldatzeak distantzi bat ere
sortzen
du.
Bai, hizkuntza bakoitzean beste pertsona bat izan zaitezke, ez da. Orduan, euskeraz lotxa ematen bait, ba, ingelesez esango, edo gazteleraz, eta hartara ez dago hainbesteko hainbeste
barne burruka
edo barne bai lotura edo ez dakit nola esan. Bai.
Zuzenekoak eskaintzen zabiltzate, aipatu dugu egun hauetan Euskal Herrian, baina Holandan bertan Amsterdamen aukera izan duzu diskoa aurkezteko, pentsatzen dut baietz.
Oraindik ez dugu aurkeztu eta pixkan ere kulpa izan da, ze ez den Euskal Herrian aurkeztiak eta oso nekaturik bukatu nun guztiarekin eta udaberrirako esan nun, udaberrian aurkeztuko dugu. Eta, bueno, lagun askok erosi dute diskoa inguruan, ze jende asko zaiz egon, eta baino aurkezpen ofiziala ez dugu egin, eta espero dut udara baino lehen egitea. Gero, noski gure ogibideak permititzen digunean, ez? Bidaian ere ibiltzen gea asko, beste proiektutan murgilduta, eta baino bai, udara baino lehen aurkezten dugun diska Amsterdamen.
Japonian izan zarete, urtarrilean, Ganbara musika talde batekin, Josh eta biak, eta aprobetxatu duzu bidaia diskoera aurkezteko.
Bai, Japonian, Amsterdamen ez, baino Japonian aurkeztu genuen diska, bai, Naganon, egon ginen, genuen gure beste talde batekin kontzertu bat, Buxte Juderen integrala, edo Buxte Juderen trio sonatak jogen itun, eta gero japonesek beti dena dakite, eta bazekiten gure diskaren berri eta eskatu ziguten Neighborren kontzertu bat eskaintzia, eta eskaini genuen kontzertu bat, diska pila basalduen itun, japonearrako lakoa dira, ez oso fan club indartsua, eta bai, polita izan zen, DJ bat izan genuen kontzertu aurretik diska musika jartzen, eta DJ-a monjea zen. Monjea zen, baino batzutan DJ lanak egiten ditu. DJ Osho izena zuen. Oso, jatorra. polita izan zen, bai.
Bueno, gaur bestelako gonbidatu batzuk eta bestelako entzule eta ikusle batzuk izango dituzue. Leioan, joko duzue gaur iluntzean, 10etan, esango dugu izango dela kultur leioan hain zuzen ere, emanaldia, musika gertu leioa zikloaren baitan eskainiko duzuena, gaur leioan, bihar pasaian, eta etzi gandean bergaran gogoz, etxean jotzeko gogoz.
Bai, bildurtuta ere, bai. Ze... Bai, gogoz eta bildurtuta, biak.
Baina, bueno, esango dugu espektazioa ere badagoela, egongo dela, eta ziur jendeak gogoz joango dela entzutea. Aurrez pelikula bat ikusteko aukerare izango da, Xer Altunaren pelikula, Zela Troke, hain zuzen ere, belarra segatzen, eta ondoren izango da zuen emanaldia, gaur leioan, bihar pasaian, eta etzi bergaran. Eta gero berriz ere, buelta Amsterdamera.
Gero, bai, egun batzuk hemen pasata gero, buelta Amsterdamera, bai, eta gero jira gogor badator eta pixka eta aurretik rekuperatu berriz, berriz lanari ekiteko.
Nola, bai, Neighborrek eskaintzen dizu zuen lanetik parentesi bat egiteko aukera, akaso?
Bai, eta bai, oso parentesi politia izaten da, ze, bueno, Josetani lagun ona gea, bera oso gustora etortzen da onea, eta ondo pasatzen dugu, bai.
Ba, aprobetxatu, gaurko eta egunotako itzorduak ere eskertzen dizugu, asko gainera, bidaia aprobetxatu da zona gure estudiora etorri zana, Maite Larburu, Neighbor taldeko kidea, mi eskerreta zorte hon.
Eskerrik asko zuei.